Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Όπως ακριβώς το είχαμε πει για χθες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγο το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης, αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα στοιχεία του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ένα πακέτο που αφορά 8 νέα μέτρα, μέσω των οποίων η κυβέρνηση, όπως λέει, επιχειρεί να επιστρέψει το δημοσιονομικό πλεόνασμα στην κοινωνία. Υπάρχουν βέβαια και αντιδράσεις πολιτικές. Σε λίγο θα έχουμε και την εξειδίκευση απευθείας από το οικονομικό επιτελείο. Γενικά είναι η μέρα των υπολογισμών. Οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι έχουν αρχίσει τους υπολογισμούς, μετράνε τι θα πάρουν και πόσα, και στη Βουλή μετρούν ήδη αντιδράσεις στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για τις άρσεις των ασυλίων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ERT και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 8 νέα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση από την Ελστάτ του δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρση της ασυλίας ζητούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις 2 νέες δικογραφίες για την υπόθεση του ΠΚΠ. Θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών επειδή το επιθυμούν οι ίδιοι εμπλεκόμενοι, ανέφερε νωρίτερα στο ERT News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την συνάντηση με τον Έντι Ράμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Αθήνα δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το κράτος δικαίου και το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, τονίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Τρία πλοία δέχθηκαν πειρά σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ανάμεσά τους ένα ελληνικό συμφερόντων. Και τέλος νεφώσεις με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 23 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Είχαμε και τα πειρά που δέχθηκε ένα ελληνόχτητο πλοίο πειρά στον Περσικό κόλπο. Καταιγισμός, πυροβολισμός στη γέφυρα, όπως λένε οι πληροφορίες, αλλά ευτυχώς είναι ασφαλές το πλήρωμα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι συνέβη με το ελληνόχτητο πλοίο, καθώς και τα άλλα δύο πλοία που επίσης δέχθηκαν πειρά στην ίδια θαλάσσια περιοχή, χωρίς ζημιές ή απώλειες. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με το νέο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των οικοκυριών, αγροτών, συνταξιούχων και οφειλετών, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση από την Ελστάτ του δημοσιονομικού πλεονάσματος 12,1 δις ευρώ, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ το πακέτο. Τα μέτρα καλύπτουν τόσο το αυξημένο κόστος ζωής όσο και το ιδιωτικό χρέος, ενώ το συνολικό τους κόστος υπολογίζεται σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην κριτική για τις αιτιάσεις ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή.
Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι όμως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιμπαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε το μήνυμα, το τηλεοπτικό του Πρωθυπουργού, τις ανακοινώσεις και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Σύμφωνα τις ανακοινώσεις λοιπόν αυτές, Άγιοι, τα μέτρα κατανέμονται σε δύο βασικούς άξονες που αφορούν την άμεση οικονομική ενίσχυση και τις ρυθμίσεις για οφειλές. Καλό μεσημέρι, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Οι οικογένειες λοιπόν με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι πολίτες και επιχειρήσεις είναι κερδισμένοι από το συγκεκριμένο πακέτο στήριξης, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση των στοιχείων από την Eurostat, που δείχνει πως η κυβέρνηση μπορεί να προσφέρει πρόσθετη στήριξη από αυτήν που έβλεπε ο προϋπολογισμός του 26 κατά, όπως είπες και εσύ, 800 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε πως τα 300 εκατομμύρια έχουν ήδη δοθεί μέσα από τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα με τα Fuel Pass, την έκπτωση στην αντλία των 20 λεπτών του ευρώ, αλλά και τη στήριξη των αγροτών για την αγορά λιπασμάτων, και τα επιπλέον 500 εκατομμύρια ανακοινώθηκαν σήμερα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, από το 19 μέχρι σήμερα έχουν μπει ισχυρά θεμέλια στην οικονομία, η οποία βρίσκεται πλέον σε πολύ καλή πορεία και σήμερα σε μια εξαιρετικά ρευστή και αντίξωη διεθνή συγκυρία, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να δείχνει αξιοσημείο τις αντοχές και να πηγαίνει καλύτερα το αναμενόμενο. Έτσι, έχουμε την υπεραπόδοση που καταγράφει η ελληνική οικονομία και επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέψει στο στοχευμένα μέρισμα της ανάπτυξης στις ομάδες του πληθυσμού που το έχουν περισσότερο ανάγκη, και έτσι είχαμε την ανακοίνωση του πακέτου 8 νέων μέτρων με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να επιστρέψει το δημοσιονομικό πλεόνασμα στην κοινωνία. Κυρίως με έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά πλέον και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Αν θέλετε να πάρουμε αναλυτικά.
Με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα πρώτα, από την αρχή, για τον ντίζελ. Πολύ σημαντικό.
Ακριβώς,
αυτό
για τα ζητήματα ενέργειας
και για τους αγρότες.
Ναι. Ζητήματα. Στο σύνολο λοιπόν της ενέργειας παρατείνεται η επιδότηση του ντίζελ και για το Μάιο με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου ανέρχεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ και αφορά όλους τους κατόχους οχημάτων ντίζελ. Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα λιπάσματα. Πρόσθετο κόστος αυτό είναι 23 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια έχουμε 250.000 αγρότες δικαιούχους των συγκεκριμένων μέτρων.
Ωραία, να ακούσουμε τι ανακοίνωσε το σημείο αυτό για την παράταση επιδότησης στο ντίζελ και τη συνέχιση επιδότησης λιπασμάτων.
Επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 20 λεπτά και για το μήνα Μάιο. Μια ρύθμιση που προφανώς ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές. Συνεχίζεται επίσης μέχρι και τον Αύγουστο η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.
Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, και αυτό σημαντικό μέτρο.
Βεβαίως, είναι και κάτι που έχουμε και πρώτη φορά, με ένα συνολικό κόστος που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος του πακέτου των παροχών που παρουσιάστηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου. Αυτή θα δοθεί, θα πρέπει να πούμε, χωρίς καμία αίτηση τέλος του μήνα Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν δηλαδή το 80% των οικογενειών που έχουν παιδιά.
Ωραία. Αν ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα λοιπόν.
Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη. Σχεδόν το 80% δηλαδή των οικογενειών με τέκνα.
Σημαντικό κεφάλαιο επίσης, τα μέτρα για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, Άγιε.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ενίκιο, που έχουμε ένα μέτρο που κοστίζει 25 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται πως θα καλύψει περίπου επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολό τους στο 1 εκατομμύριο, το 86% του συνόλου των ενοικιαστών. Έχουμε την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή του ενός ενοικίου. Ενώ, όπως είπες, για τους συνταξιούχους, η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, με μόνιμη βάση βέβαια και ετήσια. Και το μέτρο αυτό αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Το κόστος συνολικά είναι 198 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε σε αυτό επιπλέον 420.000 δικαιούχους, φτάνοντας συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.
Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό στο σημείο αυτό.
Αυξάνεται παράλληλα σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρος της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους. Δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Αυξάνονται ακόμα τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.
Εν τω μεταξύ, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στις ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό σε κάθε περίπτωση.
Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται αν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον έξω δικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους. Και τρίτον και σημαντικότερον, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων. Με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή το διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.
Τώρα, Άγη Βαγιάνο, στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός απάντησε σε αιτιάσεις, ειδικά από την αντιπολίτευση, ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας συγκεκριμένη δήλωση, πως κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι, όπως είπε, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο η χώρα μας έχει κατακτήσει. Και έστειλε και το μήνυμα πως είναι ένα μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Τέλος, καταλήγοντας σε ένα μήνυμα ελπίδας, ανέφερε πως οι κόποι των Ελλήνων και των Ελληνίδων φέρουν αποτέλεσμα και παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξήσουμε. Ήταν το συγκεκριμένο μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας του Πρωθυπουργού.
Βεβαίως. Περιμένουμε βέβαια και την εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε λίγο θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε βαθιές σχετικές ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε, Άγη Βαγιάνου, για το ρεπορτάζ. Έχουμε όμως ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουμε αντιδράσεις ήδη από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελληνική Λύση. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, να πούμε ότι δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε τουλάχιστον την εξειδίκευση των μέτρων, όπως προείπες. Να αναφερθούμε καταρχήν στο ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι προεκλογικά χαρακτήρισε τα μέτρα στήριξης τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, στην συνέντευξή του νωρίτερα στο Όπεν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομικό εργαλείο για να βγάζει έσοδα και να τα κατευθύνει εκεί που θέλει με σκοπό τα εκλογικά ωφέλη. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση, σημείωσε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να παίρνει χρήματα από τη μία τσέπη λόγω πληθωρισμού με τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να τα επιστρέφει και να επιστρέφει μάλλον ένα μικρό κομμάτι με την μορφή προεκλογικών δεσμεύσεων. Τόνισε ακόμη, Γρηγόρη, ότι το πλεόνασμα έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που με τη σημερινή πολιτική θα οδηγήσει τη χώρα ξανά σε ύφεση. Εν τω μεταξύ, η Ελληνική Λύση με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός μοιράζει χρήματα που προήλθαν από την υπερφορολόγηση. Ο κ. Βελόπουλος σημειώνει πως η κυβέρνηση έχει σπράξει 4,4 δις ευρώ που έβγαλε από τις τσέπες των Ελλήνων με τη φορολογία. Ήδη αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση παγκοσμίως σε φόρους. Τα 500 εκατομμύρια που δίνει ο Πρωθυπουργός είναι απάτη. Αυτά μέχρι στιγμής.
Βεβαίως, περιμένουμε και τις άλλες αντιδράσεις. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. 8 νέα μέτρα λοιπόν στήριξη συνολικού ύψους 500 εκατομμύριων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με βάση το υπερπλεώνασμα που κατέγραψε η Eurostat, το ανάχωμα στις πιέσεις από την ακρίβεια και τη διεθνή κρίση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, το μεγάλο θέμα της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγο την εξειδίκευση του Οικονομικού Επιτελείου. Θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών όταν αρχίσει η συνέντευξη τύπου για να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τις δηλώσεις. Τώρα, τι είναι αυτό που οδήγησε την κυβέρνηση κάνει την ανακοινώση τη νέα δέσμη μέτρων. Το εντυπωσιακό πλεόνασμα είναι το στοιχείο αυτό που έδωσε τη δυνατότητα τη συγκεκριμένη. Σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025, φτάνοντας στα 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 4,9% του ΑΕΠ. Πρόκειται για επίδοση που ξεπερνά κατά περίπου 2,7 έως 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον αρχικό στόχο του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος τοποθετούσε το πλεόνασμα στα 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αν το μεταξύ, η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει σήμερα εδώ και λίγες ώρες με αντικείμενο την άρση ημί της ασυλίας 13 βουλευτών, οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη τοποθετήσεις των βουλευτών, ενώ σε συνέχεια αναμένεται να πάρουν το λόγο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Πώς είναι το κλίμα μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, Ανδρέα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι το κλίμα είναι αυτό που αναμέναμε, δηλαδή σε πολύ υψηλού τόνου αυτή η συζήτηση και φυσικά με τους 11 πρώτους γαλάζιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πήραν το λόγο, γιατί η διαδικασία έχει χωριστεί σε δύο κύκλους, πρώτα για τους 11 και μετά για τους άλλους δύο βουλευτές, τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου, με βάση για το λόγο ότι έτσι ήρθαν οι δύο ξεχωριστές δικογραφίες στη Βουλή. Και άπαντες οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επέμειναν ότι δεν διέπραξαν κάποια παράνομη πράξη και ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους για να αποδειχθεί η αθωότητά τους στη δικαιοσύνη. Ποτέ δεν περίμεναν να βρίσκομαι σε μια θέση άρση της ασυλίας μου μετά από 23 χρόνια βουλευτής, ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας και διερωτήθηκε αν τελικά ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός του παρατηρητή, του ανθρώπου που υποχρεούται να παρεμβαίνει για θέματα που προκύπτουν από μια εκτακτή ανάγκη. Ο Νότης Μηταράκης είπε ότι στην περίπτωσή του δεν μιλάμε για προσφέτη, αλλά για μια διαδίβαση αιτήματος πολίτη που δεν λάβανε απαντήσεις από την γραφειοκρατία. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη, είπε χαρακτηριστικά. Κοιτώντας όλους τα μάτια, έχω να μιλήσω ότι δεν έχω απολύτως τίποτε να αποδειχθώ ή να αποκρύψω, ανέφερε η Κατερίνα Παπακώστα, ζητώντας την άρση ασυλίας της προκειμένου να επιτραπεί στη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Η καλόπιστη διαβίβαση του αιτήματος ενός κοινοτρόπου δεν παρήγαγε κανένα αποτέλεσμα, παράνομο αποτέλεσμα, είπε χαρακτηριστικά. Απολύτως αβάσιμα χαρακτήρισε τα όσα του αποδίδονται ο Κώστας Καραμαλής, λέγοντας ότι είναι αποφασισμένος να καθαρίσει το όνομά του μια και καλή και προς τούτο, κάλεσε όλους τους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας του προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ από την πλευρά του Γιάννης Κεφαλογιάννη ζήτησε να ερευνηθεί. Ζητώ να ερευνηθώ για την άσκηση μιας επιρροής που ουδέποτε ασκήθηκε για μια ζημιά που ουδέποτε επήλθε. Ζητάω να οδηγηθεί η ατάξη στα υπόθεσή μου στη δικαιοσύνη ώστε να αποκατασταθεί αλήθεια, ανέφερε ο Κώστας Κρέκας, λέγοντας ότι δεν ζήτησε κάτι παράνομο ούτε υπέδειξε το παραμικρό. Και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος διερωτήθηκε σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται ερετό πρόσωπο για ηθική αυτουργία με μόνο κέρδος το σταυρό προτίμηση του πολίτη. Ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχομαι ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, είπε ο Μάξιμος Ενετάκης. Ενώ ο Λάκης Βασιλιάδης ζήτησε να αρθεί η ασυλία του για να αποδείξει στη δικαιοσύνη ότι δεν υπήρξε τίποτε το μεπτό, και από την πλευρά του ο Χρήστος Μικόρος επέμεινε ότι δεν διέπραξε τίποτε το παράνομο και ότι λειτουργούσε στο πλαίσιο της πολιτικής του αρμοδιότητας και εξέφρασε την άποψη ότι οι καταγγελίες του, οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του επίσης ενδεχομένως να ενόχλησαν τα κυκλώματα που λιμένονται τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τέλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης είπε ότι οι συνομιλίες του δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη. Πριν από λίγο είχαμε και την παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος στυλίτευσε την επικοινωνιακή ταχύτητα της κυβέρνησης την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός να μοιράζει χρήματα και μάλιστα κάλεσε τους βουλευτές όλων των κομμάτων ότι εάν κρυφούν ένοχοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΕΠΟΚΕΠΕ, τότε να δημεθεί η περιουσία τους. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΟΕ, ο κ. Κουτσούμπας, από τη Λέσβο που περιοδεύει, δήλωσε ότι η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΕΠΟΚΕΠΕ, των βουλευτών και των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήδη έχουν παρέμβει οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς, του ΚΟΚΟΕ, του ΠΑΣΟΚΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι στυλίτευσαν τη στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο κύριος Δουδονής είπε ότι αν έβαζε ένα τίτλο στις σημερινές ομιλίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου. Να σημειώσουμε πάντως ότι αφού γίνει και ο δεύτερος κύκλος για τις περιπτώσεις του κυρίου Αθανασίου και του κυρίου Χατζηβασιλείου, και όπου και εκεί έχουν δικαίωμα να παρέμβουν εκ νέου οι εκπρόσωποι των κομμάτων, θα έχουμε την ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να υπάρξουν αποχές ή διαρροές από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Υπήρχε αναταραχή το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε γκρίνια από πολλούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τι ώρα περίπου υπολογίζετε να τελειώσει η διαδικασία?
Γύρω στις 4 είναι ο προγραμματισμός τον οποίο έχει βάλει το Προεδρείο να ξεκινήσει. Είναι αυτή η ψηφοφορία, η οποία είναι ηλεκτρονική και θα αρχίσει και θα κλείσει πολύ σύντομα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον μετά θα είναι, με βάση τα πρακτικά που θα πάρουμε εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, να δούμε αναλυτικά πώς ψήφισαν οι βουλευτές και ιδίως της Νέας Δημοκρατίας για τα 13, για τους 13 γαλάζιους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε την ψηφοφορία, τι θα προκύψει και από εκεί. Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Η ψηφοφορία λοιπόν θα διεισαχθεί ένα πρόσωπο με τους βουλευτές να καλούνται να τοποθετηθούν ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επιστολικής ψήφου, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Τώρα, στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, ο οποίος εξήγησε στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου τον λόγο για τον οποίο θα υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίας. Για να τον ακούσουμε.
Μόνο για ένα λόγο. Διότι το ζητούν οι ίδιοι.
Οι συνάδελφοί σας. Το ζητούν οι συνάδελφοί σας.
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, όλοι αυτοί οι φάκελοι αποτελούν ποινικά ελεγκτές υποθέσεις που όμως έχουν, κατά την εισαγγελία, που όμως έχουν συμβεί κατά την άσκηση της πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Και κατά την έννοια αυτή αποτελούν τον ορισμό της βουλευτικής ασυλίας. Ναι. Και πιστεύω ότι σήμερα ανοίγουμε μια πολύ επικίνδυνη πόρτα για το πολίτευμα, γιατί αν για κάθε συμπολίτη μου με παίρνει τηλέφωνο πρέπει ένας εισαγγελέας να ασκεί δίωξη σε μένα και σε αυτόν, προσέξτε, η δίωξη δεν γίνεται μόνο στον βουλευτή, η δίωξη γίνεται και στον πολίτη. Ναι.
Άρα έκανε λάθος ο Πρωθυπουργός που κίνησε αυτή τη διαδικασία. Έκανε λάθος που είπε ότι
έπρεπε να σταθμίσει την ώρα που ήρθε ο φάκελος. Όχι μόνο αυτά που σας λέω το σύνολο, αλλά κάτι πολύ ευρύτερο. Τι δηλαδή? Την βλάβη που θα πάθαινε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση, εάν δεν αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντάς μας το έλεος μιας καχύποπτης κοινής γνώμης που θα έλεγε δεν ψηφίζουν άρση ασυλίας και δεν διώχνουν τους υπουργούς.
Για να τα κουκουλώσουν. Για να κουκουλώσουν. Να σας πω τώρα κάτι.
Άρα ο Πρωθυπουργός δυστυχώς έπρεπε να διαχειριστεί μια πολύ μεγάλη καχυποψία που υπάρχει στην Ελλάδα. Άρα ορθώς ενήργησε.
Και ενώ είναι σε εξέλιξη στη Βουλή η μάχη, είναι η συζήτηση, η διαδικασία όλη στην ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τις υπόθεσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επί τα αποέτοιμα της κυρίας Κοβέση, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Ανά Βλαχοπαναγιώτη, η οποία ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η συνάντηση διήρκησε 35 λεπτά. 9 και 25 το πρωί έφτασε η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέση, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την περίμενε η ηγεσία του Υπουργείου, ο Υπουργός ο κύριος Φλωρίδης, ο Υφυπουργός ο κύριος Μπούγας, αλλά και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα για τις εισαγγελίες του Αρείου Πάγου, η κυρία Ελένη Καρκαμπούνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η συνάντηση αυτή, η οποία ήταν προγραμματισμένη καιρό πριν με πρωτοβουλία της κυρίας Κοβέση, διεξήχθη σε καλό κλίμα. Η ίδια, όπως άφησε να εννοηθεί και στη σύντομη δήλωσή της, εισερχόμενη στο Υπουργείο, θέλησε να ενημερωθεί σε σχέση με τα αιτήματα που είχε θέσει στην ελληνική πλευρά κατά την προηγούμενη επίσκεψή της τον περασμένο Οκτώβριο, που είχε ζητήσει ενίσχυση του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Φλωρίδης της είπε ότι έχουν ικανοποιηθεί πλήρως όλα τα αιτήματα που είχε θέσει από την ελληνική κυβέρνηση. Έχει εκδοθεί μάλιστα σχετική υπουργική απόφαση για την επέκταση, για την ενίσχυση με άλλους 3 Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς στη χώρα μας.
Να ακούσουμε, Άννα, στο...
ήταν 13.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση που κάνει εισερχόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όταν ρωτήθηκε αναφορικά με τις εξελίξεις αυτές, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ο εισαγγελέας έχει επί της αρχής το δικαίωμα να ασκήσει όποια εξουσία και όποιον έλεγχο θέλει.
Ναι.
Τελεία. Όμως στις δημοκρατίες, όσοι έχουμε οποιοδήποτε αξίωμα δημόσιο, εγώ, τον εαυτό μου.
Όχι, και βέβαια, ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα πάμε να ακούσουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση, τι δήλωσε εισερχόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
There is a lot of noise around our cases, but tomorrow I will give you more details and more explanations about everything. So see you tomorrow.
Are there any other five cases about the PKP?
Let's have this talk tomorrow.
Αυτά λοιπόν, υπάρχει πολύ θόρυβος, ακούσαμε την κυρία Κοβέση να λέει για τις υποθέσεις, αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα αν ακούσαμε να λέει η κυρία Κοβέση.
Η οποία επισκέπτεται και συμμετέχει στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, συμμετέχει σε μια θεματική με τίτλο «Θεσμοί υποπίεσης», συνομιλεί με τον συνάδελφό μας τον Παύλο Τσίμα. Και όπως ανακοίνωσε και μας εστάλει και σχετική πρόσκληση σήμερα στα email μας, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για τους δημοσιογράφους που παρακολουθούν τις εργασίες του φόρουμ την αμέσως μετά για μία ώρα από τις 10.30 σε χώρο του ξενοδοχείου που διεξάγεται το οικονομικό φόρουμ στους Δελφούς, όπου όπως προειδέασε θα απαντήσει επί όλων των ζητημάτων, επί των ανοιχτών ερευνών που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για πιο λειτουργικά θέματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία, όπως πληροφορούμαστε, έθεσε και ενώπιον της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχουν να κάνουν με την ανανέωση της θητείας τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ωραία. Η θητεία τους λύγει τον ερχόμενο Ιούνιο, της κυρίας Παπανδρέου, του κυρίου Μουζάκη και της κυρίας Θάνου. Η ίδια ρώτησε ποιες είναι οι εξελίξεις. Ενημερώθηκε από τον Υπουργό ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αριού Πάγου είναι το αρμόδιο για να αποφασίσει, το οποίο θα συνέλθει μέσα στον Μάιο. Ίδια θυμίζω ότι έχει προτείνει στο Κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων και έχει επικυρωθεί από το Κολέγιο η συνέχιση του έργου των συγκεκριμένων τριών εισαγγελέων. Βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτή που θα πρέπει να επικυρώσει αυτή την απόφαση. Τέλος, ρωτήσαμε με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μας ανέφεραν ότι η συζήτηση δεν πήγε καθόλου στο άρθρο 86, στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ούτε στην έρευνα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ωραία, μένουμε σε αυτά. Ανά Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η εντεταλμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Παπανδρέου φέρνει την δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή και εκτίμησε πως όλες τελικά τις περιπτώσεις των εμπλεκομένων θα τις θέσει τελικά στο αρχείο και πως εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Για να ακούσουμε τι είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ο εισαγγελέας έχει επί της αρχής το δικαίωμα να ασκήσει όποια εξουσία και όποιον έλεγχο θέλει.
Ναι.
Τελεία. Όμως στις δημοκρατίες, όσοι έχουμε οποιοδήποτε αξίωμα δημόσιο, εγώ, τον εαυτό μου, οι κυρίες εισαγγελές, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε, δεν είναι ανέλεγκτος. Ανέλεγκτοι οι έχοντες δημόσια αξιώματα είναι μόνο στις χούντες.
Αλλά πάμε, εσείς λοιπόν μιλήσατε για πολιτικά παιχνίδια, κύριε.
Πάμε λοιπόν. Εγώ περίμενα πραγματικά και άκουγα τις διαρροές και τις διάβασα σε εφημερίδες εδώ και μήνες για τη φοβερή και τρομερή δικογραφία του επικείμενου που θα έρχονταν στη Βουλή.
Μάλιστα.
Μου έκανε εντύπωση ότι πήγαν διαρροές. Αλλά δεν σας κρύβω ότι δεν είχα τοποθετηθεί. Ξέρετε για ποιο λόγο. Είδα, λέγα, ρε παιδάκι, μήπως πραγματικά έχουν βρεθεί οι βουλευτές να κάνουν φοβερά ίσια και φοβερές παράνομες πράξεις. Είσαι το φάκελο μια Παρασκευή και το Σάββατο το πήρα και πήρα και εγώ το φάκελο, ζήτησα στον αδέλφο που τον πήρα να μην το στείλανε και κάθε να διαβάσω τι είναι αυτές οι φοβερές και τρομερές κατηγορίες. Θέλω να με πιστέψετε, παιδιά. Σας μιλάω στο λόγο της τιμής μου. Είναι τρίχες.
Λοιπόν, πειρά κατά της κυβέρνησης και του Άδωνη Γεωργιάδη προσωπικά ξαπέλυσε ο βουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Το Πασόκ δεν απείλησε ποτέ όμως κανέναν θεσμό με κατάργηση με ένα νόμο και ένα άρθρο, ούτε εξαπέλυσε ποτέ μια ανίκια επίθεση όπως αυτή που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και λαγός στην πραγματικότητα του Πρωθυπουργού της χώρας.
Νομίζω ούτε η Νέα Δημοκρατία είχε επιλύσει να κατάργησε το θεσμό.
Λέγοντας ότι θα καταργήσει. Παρακαλώ.
Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει πει για κατάργηση του θεσμού.
Έκανε παρεμβάσεις και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, αλλά και νωρίτερα, και έδωσε οδηγίες και έκανε υποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ταχύτητα με την οποία θα εξετάζεται.
Ναι, αυτό έγινε. Για κατάργηση δεν έχει πει κάτι η κυβέρνηση.
Εντάξει, βάζει τον κύριο Γεωργιάδη να τα λέει και παίζουν, ας πούμε, τον καλό και κακό αστυνομικό. Αυτό είναι γνωστή τακτική. Σε κάθε περίπτωση δεν καταδικάστηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, άρα κάτι το οποίο δεν καταδικάζεται υιοθετείται εν μέρη τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε έχει δείξει τέτοια αντιθεσμική στάση και απέναντι σε έναν θεσμό ο οποίος είναι καινούριος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν υπήρχε το 2014, να σας θυμίσω.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Με πολύ μεγάλο θέμα τα όσα γίνονται στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, το 11ο φόρουμ των Δελφών, με περισσότερους από 1.200 ομιλητές από ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Το 11ο φόρουμ των Δελφών επιβεβαιώνει το ρόλο του σημείο αναφοράς για το δημόσιο διάλογο. Στην ατζέντα κυριαρχούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Στην έναρξη των εργασιών κήρυξε νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ η πρώτη μέρα κορυφώνεται με τον διάλογο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Θα πάμε σε λίγο στους Δελφούς για να δούμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικό ρεπορτάζ, γιατί το Earth News Radio 105,8 βρίσκεται εκεί. Έχουμε μάλιστα και στούντιο, έχουμε στήσει στους χώρους του 11ου φόρουμ των Δελφών, εκεί όπου βρίσκεται ο Νότης Ανανιάδης και θα μας μεταφέρει το κλίμα και όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Κώστα, ενώ ήδη τα μέλη του Οικονομικού Επιτελείου όμως έχουν πάρει θέση και ξεκινάει αυτή την ώρα η εξειδίκευση των μέτρων. Νομίζω μπορούμε να συνδεθούμε σε λίγο για να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη.
Που είναι μετρήσιμα, που είναι διαρκή και που είναι απολύτως ουσιαστικά για την κοινωνία. Η Ελλάδα αλλάζει και αλλάζει με τρόπο που αποτυπώνεται σε τρεις μεταβάσεις. Από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, από την κρίση στη σταθερότητα και από τη σταθερότητα στη δίκαιη καταμονή της ανάπτυξης. Αυτό δηλαδή που κάνουμε σήμερα. Αυτή η πορεία δημιούργησε, όπως και για πέρσι και για το 2025, ένα νέο δημοσιονομικό χώρο. Έχουμε ήδη διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μέσω παρεμβάσεων όπως η επιδότηση στο ντίζελ, το fuel pass, η στήριξη στα λοιπάσματα, η ενίσχυση των αυτοπλοϊκών εταιριών, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Από τον δημοσιονομικό χώρο που απομένει σήμερα, επιστρέφουμε
μέρος του, δηλαδή περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, πίσω στην κοινωνία. Αυτό το πλεόνασμα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν είναι συγκυριακό. Αυτό επιτρέψτε μου να το τονίσω και να το υπογραμμίσω. Δεν προέρχεται από υπερφορολόγηση των πολιτών, ούτε από κάποια προσωρινή συγκράτηση δαπανών. Είναι αποτέλεσμα μιας βαθιά διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Επιτρέψτε μου λίγο αυτό να το εξηγήσω. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 10% του επιπλέον πλεονάσματος προέρχεται από έμεσους φόρους. Η υπεραπόδοση είναι αποτέλεσμα ανάπτυξης της οικονομίας, της μείωσης της ανεργίας, της αύξησης των επενδύσεων. Ταυτόχρονα προέρχεται από την εντατικοποίηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών, από την ψηφιοποίηση των συναλλαγών που ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και από την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία περιορίζει την αδήλωτη εργασία και που ενισχύει τη διαφάνεια. Με άλλα λόγια, όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας πλέον γίνεται ορατό, έρχεται στην επιφάνεια. Σπέβδω να προλάβω λοιπόν την αντιπολίτευση πριν μιλήσει για δίθεν υπερφορολόγηση των πολιτών που οδηγεί σε μεγάλα πλεονάσματα. Ας δει πρώτα τα στοιχεία. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το δημοσιονομικό χώρο των 500 εκατομμυρίων ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, είχαμε δύο επιλογές. Θα μπορούσαμε να τον διαθέσουμε σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή θα μπορούσαμε να τον μετατρέψουμε σε σταθερή μετρήσιμη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Να πω για τις πρώτες ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, αυτή είναι και η περίμετρος των μέτρων που οριοθετείται από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιμοποιεί τρεις όρους. Temporary, targeted, tailored. Υπό μία έννοια δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένα, πρέπει να είναι παραμετροποιημένα και πρέπει να είναι και προσωρινά τα μέτρα αυτά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και την επιταγή, όπως κάναμε και πέρσι, να στηρίζουμε την κοινωνία με μόνιμο τρόπο. Τι κάναμε λοιπόν, επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα πολιτικής. Με μόνιμα μέτρα εκεί που οι ανάγκες είναι διαρκείς, με στοχευμένες προσωρινές παρεμβάσεις εκεί που οι πιέσεις είναι συγκυριακές. Αφορούν δηλαδή το εδώ και το τώρα. Σήμερα ανακοινώνουμε μία δέσμη 8 μέτρων που κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Στήριξη του εισοδήματος, μείωση του κόστους ζωής, αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ξεκινώ από το τελευταίο, ξεκινώ από τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, τα οποία θεωρούμε ότι θα δώσουν μια βαθιά ανάσα στην κοινωνία και τα οποία θα ανακοινώναμε ανεξάρτητα από τις όποιες ανακοινώσεις για το πλεώνασμα, όπως αυτές οι οποίες ήρθαν σήμερα. Να πω ότι ακούσαμε προσεκτικά το αίτημα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κατανοήσαμε τον προβληματισμό τους για βάρη του παρελθόντος, για οφειλές που συσσωρεύτηκαν σε άλλες συνθήκες και που σήμερα είναι εμπόδιο για το μέλλον. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες πολίτες, χιλιάδες μικρομεσαίοι, οι οποίοι τώρα μας παρακολουθούν, που θέλουν να είναι συνεπείς, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκκρεμότητες οι οποίες δεν αντανακλούν τη σημερινή τους δυνατότητα. Δική μας ευθύνη είναι να δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Δική μας ευθύνη είναι να δημιουργούμε χώρο επανεκκίνησης. Δική μας ευθύνη είναι να παρέχουμε εργαλεία πραγματικής διευκόλυνσης.
Είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα λέει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και ο Γιώργος Κότσιρας, καθώς και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, η κυρία Θεόνη Αλαμπάση. Πάμε εντωμεταξύ εμείς να δούμε τι γίνεται στο 10ο Φόρουμ των Δελφών. Με περισσότερους, λέγαμε και νωρίτερα, από 1.200 ομιλητές από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, το Φόρουμ επιβεβαιώνει το ρόλο των σημείων αναφοράς για το δημόσιο διάλογο. Στην ατζέντα κυριαρχούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και οι προκλήσεις κλιματικής κρίσης. Στην έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας, ενώ η πρώτη μέρα κορυφώνεται με το διάλογο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Πάμε ευθύς αμέσως, συνδεθούμε με το στούντιο που έχει στήσει το Earth News Radio 105,8 στους Δελφούς και από ο πολιτικός μας συντάκτης Νότσι Ανανιάδης θα μας μεταφέρει το κλίμα και όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Κώστα. Νότι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τους Δελφούς, ο Αργύρης Παντελιάδης, η Μαρία Κόντ, ο Θάνος Χιαφάκας και εγώ βρισκόμαστε εδώ στο booth, στο στούντιο, το οποίο βεβαίως δεν έχει τις τεχνικές προδιαγραφές που θα επέτρεπαν να μην ακούγεται ο θόρυβος έξω, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχουν ζωντανές μεταδόσεις. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν είχαν δίκιο οι αρχαίοι Έλληνες, ο μύθος, δηλαδή ο αρχαιολογικός μύθος που λέει ότι ο Δίας έστειλε 2 αιτούς από τα άκρα της γης, συναντήθηκαν στους Δελφούς και καθιέρωσαν το μέρος ως το κεντρικό σημείο της γης. Ο ομφαλός της γης είναι η φράση που αποδίδει τους Δελφούς. Όπως τίποτα όμως σήμερα είναι το επίκεντρο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο και το μέχρι το Σάββατο μεσημέρι, όσο διαρκεί το 11ο Φόρουμ των Δελφών, είναι το επίκεντρο πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων συζητήσεων που έχουν να κάνουν από την κατάσταση όλου του κόσμου, τη γεωπολιτική, την κλιματική αλλαγή, τις κοινωνικές, οικονομικές διαδικασίες. Βεβαίως, τα γεωπολιτικά είναι χαρακτηριστικό ότι πριν μιλήσει σήμερα, όπως ορθά είπε εισαγωγικά, συνομιλήσει με τον πρόεδρο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Ντακώστα, που θα παρακολουθήσουμε φυσικά. Λίγο νωρίτερα μιλάει ο Έντι Ράμα, δίνει συνέντευξη ο συνάδελφος Αλέξη Παπαχελά. Λίγο πιο πριν υπάρχει μια συζήτηση για την κυβερνησιμότητα στη Βοσνία και την Ζερζεγοβίνη. Ακόμα νωρίτερα, δηλαδή σε 2 ώρες από τώρα, ουσιαστικά μιλάει η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Κίβερλι Γκαλφόιλ. The meaning of America 250 years later, είναι δηλαδή το νόημα της Αμερικής 250 χρόνια μετά. Υπάρχει μια πλούσια ατζέντα κάθε μέρα. Έχει την αξία του το γεγονός, ακούγαμε προηγουμένως στο δελτίο, ότι η κυρία Κουβέση αύριο 9.30 το πρωί συνομιλεί με τον
εκεί,
Παύλο Τσίμα. Μας είπε άλλωστε, το ακούγαμε στο ρεπορτάζ, ότι αφήστε με να μιλήσω αύριο αναλυτικότερα.
Θα
πούμε ειδήσεις,
αύριο.
Δηλαδή.
Ναι, θα πούμε αύριο, αύριο, είπε.
Ναι, προφανώς εδώ στις 9.30 το πρωί, εδώ θα είμαστε και το βράδυ. Είναι και ο Χρήστος Μιχαλίδης μαζί μας, αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πάνελ, συντονίζει ένα πάνελ. Και το πρωί θα μιλήσουμε και το βράδυ και το πρωί. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο το μεσημέρι, ο οποίος πυκνώνει τις εμφανίσεις του. Άρα θα συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο Μαρία Νικόλσιου στις 2 παρά 20, αν δεν κάνω λάθος, αύριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μεθαύριο. Θα έχουμε μια πλούσια ημέρα, όχι ημέρα, 4 μέρες, 3,5 τουλάχιστον. Έχουμε ξεκινήσει, όπως ορθά είπες, από τις 12-12.30 όταν έκανε τα. Κήρυξε την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Και γι' αυτό επειδή έχουν πολύ μεγάλη εδώ σημασία όλα αυτά, νότι σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό και βρίσκονται εκεί άνθρωποι από το Turn News Radio 105,8 και δημοσιογράφοι.
Εμείς είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας.
Και χορηγοί επικοινωνίας, πολύ σωστό.
Το Turn News Radio, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου, γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ. Για να
έχουμε και στούντιο εκεί πέρα και τεχνική επιποδός, βεβαίως.
Ακριβώς.
Γιατί ο Δίας μπορεί να στείλει 2 iTunes, αλλά εδώ το Turn News Radio έχει στείλει πολύ προσωπικό, έτσι, και τεχνικούς.
Παρέλειψα να πω ότι ο επί τρίτη θητεία θα ανανεωθεί η θητεία του Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο Γιάννης Τορνάρας, μιλάει σε λίγο ή αυτή την ώρα έχει μια ομιλία και αμέσως μετά και για την οικονομία και για την κοινωνία. Δηλαδή υπάρχει πλούσιο υλικό και λίγοι είμαστε για να το καλύψουμε, να τα προλάβουμε όλα.
Οπότε θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες και πιο μπορούμε αναλυτικά. Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Καλή συνέχεια. Τώρα, κατά την ομιλία του νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την σημασία της ενότητας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Στο φόρουμ στους Δελφούς, εκεί στο στούντιο του Eric News Radio, βρίσκεται και η Κατερίνα Φύση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από τους Δελφούς. Πράγματι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από λίγο, κηρύσσοντας τις εργασίες του 11ου Φόρουμ των Δελφών, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρχει στη διεθνή κοινότητα ενότητα για τις προκλήσεις. Και μάλιστα έκανε λόγο χαρακτηριστικά ότι η Αμερική χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη την Αμερική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στο δυτικό κόσμο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη θέση της Ελλάδας, σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο, και αναφέρθηκε ονομαστικά στην Τουρκία, λέγοντας ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν δείγματα αναθεωρητισμού και ηγεμονισμού συμπεριλαμβανομένες και της Τουρκίας, η οποία θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για την αντιπική θωράκιση της χώρας μας, η οποία είναι αναγκαία και δεν στρέφεται εναντίον κανενός, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις θέσεις της χώρας, τόσο στο ουκρανικό στηρίζουμε την Ουκρανία για την θέμα συμβασμού του διεθνούς δικαίου, και βεβαίως υπενθύμησε την κατοχή στην Κύπρο, ενώ επίσης και η μεγάλη αγωνία και αναισθησία της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε λοιπόν το μήνυμα ενότητας που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κηρύσσοντας επισήμως την έναρξη των εργασιών του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Να μείνουμε στους Δελφούς, εκεί που παραμένουν στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας για το σοκ του νέου, όπως είναι ο τίτλος φετινής διοργάνωσης, για να δούμε λίγο την πολιτική ατζέντα. Μένουμε στο στούντιο του News Radio 105,8, στο Φόρουμ των Δελφών και στον απεσταλμένο μας τον Θάνο Σιαφάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα, Θάνο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εγώ διαφωνώ λίγο με τον Νότι, ναι, διότι ο φυσικός ήχος που ακούγεται δίνει και το στίγμα, βέβαια, αλλά ακριβώς, και τη ζωντάνια του φόρουμ.
Ότι είμαστε εκεί.
Είναι ένα ζωντανό φόρουμ, εμείς είμαστε εδώ και όλα είναι σε εξέλιξη.
Ακριβώς, έχει τη σημασία.
Οπότε είμαστε εδώ για να περιγράψουμε στο κέντρο του κόσμου όλο αυτό το σοκ, έτσι, το καινούριο σοκ.
Ακριβώς.
Απλώς, Θάνο, αν μου επιτρέψεις να παρεύω, ήθελα να δικαιολογήσω τον ήχο που ακούγεται τριγύρω στον κόσμο.
Εμένα μου βάζει αυτός ο ήχος, εν πάση περιπτώσει, και δίνει την ζωντάνια.
Και δίνει μια ιδιαίτερη ζωντάνια. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Θάνο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε μια πολύ γεμάτη μέρα, Θάνο, που είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση για την άρση ή μη της ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο την κρίνια, βέβαια, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Απ' την άλλη, έχουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ωστόσο, την ιδιότητα στο κυβερνό κόμμα έχουν χτυπήσει καμπανάκια, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα στην πρώτη θέση. Ωστόσο, τα γαλάζια ποσοστά έχουν υποχωρήσει μετά μια σειρά εξελίξεων το τελευταίο διάστημα. Πού βρισκόμαστε, λοιπόν?
Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός είναι σαφές ότι επιχειρεί να δημιουργήσει μια θετική ατζέντα. Το είπε νωρίτερα, το ακούσαμε μαζί, και ο κύριος Ιερακάκης, από την κρίση περάσαμε στην σταθερότητα. Τώρα, έχεις δίκιο ότι όντως υπάρχει ζημιά λόγω ΠΚΠ και καταγράφεται αυτό στις δημοσκοπήσεις. Θα μου επιτρέψεις όμως το σχόλιο ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει δυνάμεις. Ουσιαστικά έχει μια απώλεια 1,5 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, φτάνει στο 24,6% και στο 30,6% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
Είναι η έρευνα αυτή, να θυμίσουμε, τις Real Polls για το πρόταγκο.
Για το πρόταγκο. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος πολιτικά έχει προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό τον ΟΠΚΠ από την πρώτη φάση του ΟΠΚΠ, από τον ΟΠΚΠ 1. Προφανώς υπάρχει ζημιά και αυτό φαίνεται και στην πορεία της δημοσκόπησης, δηλαδή στα άλλα στοιχεία σε σχέση με τα κόμματα τα καινούργια, σε σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, mm-hmm. που έχει ανωδική τάση, το κόμμα mm-hmm. του κυρίου Τσίπρα, κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί επισήμως, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί. Mm. Δηλαδή έχουμε για τον κύριο Τσίπρα ένα πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει κανείς να κινείται στο 19,7% από το 15,4% της προηγούμενης μέτρησης και σε ένα 21,1% να κινείται ο ψηφοφόρος στην λογική να ψηφίσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα ότι υπάρχει κινητικότητα φαίνεται και από το γεγονός ότι το άλλο κόμμα στην ερώτηση τη σχετική κινείται στο 12,5%. Στοιχείο, Γρηγόρη, που μιλάω για το άλλο κόμμα γενικώς.
Α, για το άλλο κόμμα γενικώς.
Που υποδηλώνει κινητικότητα στο εκλογικό σώμα.
Το ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ, υπάρχουν, βέβαια, θα το
υπάρχουν όλες, δύο αφηγήματα για την κυβέρνηση, να το πω πολύ γρήγορα. Ναι. Το ένα είναι η σταθερότητα, mm-hmm. η άμεση αντίδραση στον πόλεμο, στην κρίση, στο Ιράν. Και από την άλλη το αφήγημα του ΟΠΚΠ και οι υποκλοπές που φρενάρουν mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα δύο αφηγήματα συγκρούονται. Βέβαια, κάτι όμως έλεγε
για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπουμε ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 10,4% στην πρόθεση ψήφου πάντα. Και έχει ενδιαφέρον το έβριμα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο ένα στους δύο συμφωνεί με το όχι του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό προέκυψε και επίσημα από το συνέδριο του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνεί με αυτή την αυτόνομη πορεία, γιατί πρώτον έχει την εμπειρία της συγκυβέρνησης. Όταν το κόμμα σου, υπενθυμίζω, το κόμμα του 40% άγγιξε μονοψήφια ποσοστά το 2015, της τάξης, το ΠΑΣΟΚ έλαβε το 2015 μόλις 4,68. Ναι. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται αυτό το ποσοστό. Και βέβαια, αυτή η αυτόνομη πορεία είναι και σε συνάφεια με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το νέο κόμμα της κυρίας mm-hmm. Καριστιανού, που ενδέχεται το ΠΑΣΟΚ να αισθάνεται ότι αυτά τα δύο κόμματα ότι το απειλούν. Απειλούν τη δεύτερη θέση σε σχέση με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα.
Τώρα, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί έγινε πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τις εκλογές. Μας έλεγες νωρίτερα για τα δύο αφηγήματα που συγκρούονται στο Μαξίμου. Από το Μαξίμου επιμένει ότι
επί της ουσίας συγκρούονται δύο Ελλάδες. Δεν είναι ακριβώς δύο αφηγήματα της κυβέρνησης.
Δύο
Ελλάδες συγκρούονται.
Ναι. Ακριβώς. Δύο Ελλάδες, δύο κόσμοι αντιλήψεις. Οι κάλπες από το Μαξίμου λένε θα στηθούν του χρόνου. Επιμένουν σε αυτό. Έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι.
Πάλες, Γρηγόρη,
δεν αντέχει, θέλει να κάνει παρέμβαση.
Όχι, έλεγα και χτες και επιμένω ότι αξία σημαντική, πολύ σημαντικότερη, θα είναι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων. Αναμένεται η αναγγελία ίσως και μέσα στη βδομάδα ή την επόμενη του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Ωραία. Και του κόμματος αργότερα λίγο του κυρίου Ωραία. Τσίπρα το πολύ μέσα στο Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό θα επιτρέψει στις δημοσκοπήσεις, στις εταιρείες ερευνών να μετρήσουν καθαρά. Και τότε θα φανεί ότι η μάχη από το 2 μέχρι και το 5 κόμμα θα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Εν πάση περιπτώσει θα είναι πραγματικά ανοιχτό. Αυτό που έλεγε.
Μοιάζει με ντέρμπι να το δούμε. Νότι.
Θα το δούμε και στους
αυτό,
δύο.
Να το δούμε, να μην υπάρχει προκλήση.
Θάνο, πρέπει να κλείσουμε με σένα, με μια πολύ σύντομη κουβέντα, Θάνο, από σένα. για τις αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με τη δήλωση του Κώστα Αρβανίτη, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χαρακτήρισε πειραγμένες τις βουλευτικές εκλογές του 2023.
Ναι, ο ίδιος είπε ότι ποτέ δεν είπα τη λέξη νοθεία, αλλά το πειραγμένο κάτι τέτοιο σημαίνει, έτσι το κατάλαβα κι εγώ. Υπήρξαν αποστάσεις και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το αιτιολόγησε ότι ο ένας παρακολουθούσε και ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα και γι' αυτό προκλήθηκε η αλλίωση συνειδήσεων. Ο κύριος Μαρινάκης αντέδρασε, είπε ότι ο ίδιος ο κύριος Αρβανίτης συκοφαντεί τη χώρα του και ότι αυτή είναι η δικαιολογία που δίνει για τις αλλεπάλληλες ήττες του κόμματος και μιλάμε για πειραγμένα μυαλά, ήταν σχολίασε σκοπτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Φάνος και Φάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Νότια Ανιάδη. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΟ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, Παύλος Μαρινάκης.
Διάκουγα περιμένοντας να βγω και τον κύριο Αρβανίτη.
Εδώ σας κατηγορούν ότι εκβιάζεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, ο κύριος Αρβανίτης ζήτησε να δώσετε εξηγήσεις.
Και αυτό και το ότι έχει πειραχτεί το εκλογικό αποτέλεσμα, λέει.
Εντάξει. Αυτό τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Αν αυτή είναι η δικαιολογία που δίνει ο κύριος Αρβανίτης για τις αλλεπάλληλες ήττες του κόμματός του και το γεγονός ότι το κόμμα του βρίσκεται πλέον στο 3%. Τότε καλό 1%. Mm-hmm. Αν αυτοί θεωρούν ότι είναι δικαιολογία, ένα κόμμα το οποίο πήγε από το 31% ως αντιπολίτευση στο 31% είχε πάει, το 19%, στο 22%, στο 17%, πόσο πήγε στις ευρωεκλογές και πάλι δηλαδή κάτω του 20%. Και τώρα δημοσκοπικά 4% θεωρείται αυτό είναι πειραγμένο mm-hmm. και έχουν μαζευτεί όλοι. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι υπογράφουν αποτελέσματα, οι δικαστές. Εκλογές οι οποίες δεν είχαν αμφισβητηθεί τα πολύ έντονα χρόνια προηγούμενων δεκαετιών. Και αυτή είναι η δικαιολογία του κ. Αρβανίτη. Mm-hmm. Καλό 1% mm-hmm. είναι η απάντηση. Τώρα, ως προς τα άλλα που είπε, για τις πειραγμένες εκλογές, μάλλον μιλάμε για πειραγμένα μυαλά.
Τώρα, ο ίδιος τώρα ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης, έδωσε διευκρινήσεις εδώ στο News Radio 105,8, μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα που έχει προκύψει και διευκρίνησε ότι ο ίδιος δεν μίλησε για νοθεία αλλά για αλλίωση συνειδήσεων. Για να τον ακούσουμε.
Ένα κρυφό σημείο. Εγώ δεν μίλησα ούτε για νοθεία ούτε ψήφιζαν τα δέντρα. Εγώ είπα είναι πειραγμένες και ένα δευτερόλεπτο πριν μιλάω ότι ουσιαστικά μιλάμε για αλλίωση συνειδήσεων, κάτι που αναφέρεται στη δικογραφία.
Μάλιστα.
Με αφορμή τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν. Ναι. Με αφορμή τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να το, ναι. το διευκρινίσω.
Πειραγμένες ήταν οι εκλογές, όχι γιατί ψήφισαν δέντρα, ούτε γιατί έγιναν λαθροθυρίες στην κάλπη. Μιλάμε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρα, πειραγμένες εκλογές, γιατί το γαλάζιο ρουσφέτη και η γαλάζια ασυδοσία υπέρ ημετέρων δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης.
Τώρα γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου παρά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η κατάσταση στις Νότιες Ορμούς κλιμακώνεται επικίνδυνα. Καθώς σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τανσίμ, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 3 εμπορικά πλοία που επιχειρούσαν διέλευση και ισχυρίζονται ότι κατέσχισαν 2 από αυτά, τα οποία οδήγησαν στις Ιρανικές αρχές. Μάλιστα, ένα εκ των οποίων που χτυπήθηκε και κατασχέθηκε είναι ελληνόκτητο με σημεία Λιβερίας. Ο Νίκος Καπόγλης θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με το ελληνόχτυπο πλοίο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία και να πούμε ότι σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το πλοίο επανμηνώντας Έλληνα εφοπλιστή δεν έχει καταληφθεί από τους φρούρους επανάστασης και δεν έχει οδηγηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Με αφορμή τα όσα έγραψα νωρίτερα οι Ιρακινά μέσα ενημέρωσης, ότι συνδέεται με τους φρούρους επανάστασης και ότι το πλοίο μαζί με άλλα 2 έχουν κατασχεθεί και έχουν οδηγηθεί προς τις ακτές του Ιράν. Είναι μια δήλωση που είχε επικαλεστεί ακριβώς που είχε μάλλον κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης και των πρακτορείων. Να πω ότι το ελληνικό αυτό πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε, το ελληνόκτητο συγγνώμη πλοίο, το οποίο δεν έχει ούτε Έλληνες ναυτικούς, είναι σημαίας Λιβερίας και με 21 άτομα στις 3:55 τοπική ώρα, 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν, δέχθηκε πυρά. Δέχθηκε πυρά από πολεμική λέμβο των φρουρών της Επανάστασης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου και μάλιστα τα πυρά προέρχονταν και από αντιερματικές ρουκέτες. Ευτυχώς όμως κανένας από τα 21 μέλη του πληρώματος, Ουκρανοί και Φιλιππινέζοι, δεν τραυματίστηκε, είναι καλά στην υγεία τους.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Νίκο Αγαπόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ, μετά το διπλωματικό θέλελο που εξελίχθηκε χθες σχετικά με τη συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάτ, ανακοίνωσε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ωστόσο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική απάντηση στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο το Πακιστάν συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Το πολύ ωραίο λοιπόν διπλωματικό θρύλο που εξελίχθηκε χθες κατέληξε με την ανακοίνωση του πρόεδρου Τραμπ και τη ματέωση του ταξιδιού της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ με επικεφαλή στο J.D. Vance. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπες, είπε ότι παρατείνει επαόριστον ουσιαστικά, γιατί δεν έθεσε χρονική διάρκεια, την κατάπαυση του πυρός μετά από αίτημα των Πακιστανών, όπως είπε, μεσολαβητών, που θέλουν να κρατήσουν ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του, μέσω του Ιρανού πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, λέει ότι αν αρθεί ο αποκλεισμός, τότε το Ιράν μπορεί να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Ενώ το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ και κρατικά μέσα ενημέρωσης λένε, ισχυρίζονται ότι υπάρχουν μηνύματα από την Ουάσιγκτον ότι ο αποκλεισμός θα έρθει. Κάτι πάντως που δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση μέχρι στιγμής από την Ουάσιγκτον, από τον Αμερικανό πρόεδρο που εμένει στις θέσεις του. Επίσης, υπάρχει από την πακιστανική πλευρά, συνεχίζεται η διπλωματική προσπάθεια. Σήμερα ο Ιρανός πρέσβης στο Ισλαμαμπάντ μετέβει στο γραφείο του Πακιστανού Πρωθυπουργού και συναντήθηκε μαζί του, ενώ οι πληροφορίες που έρχονται από το Πακιστάν δημιουργούν κάποια αισιοδοξία ότι θα καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όμως οι Ιρανοί μέχρι στιγμής με την ρητορική τους δεν αφήνουν ανοιχτό αυτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είδαμε και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, που θεωρείται από πολλούς ως αντίπεινα για την κατάσχεση μεγάλου ιρανικού δεξαμενόπλου εχθές από τους Αμερικανούς στον Ινδικό ωκεανό.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και ενώ αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή και στα Σνάτου Ορμούς, πάμε να δούμε τι έγινε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου συνάντησε με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Εντι Ράμα, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιτάπητος διμερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα, αλλά και η στήριξη της Αθήνας στην πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πιέρο Τζαντάκος ήταν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ράμα στην Ελλάδα προκειμένου να μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών, έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συναντιέται, όπως είπε, διμερίζεις σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια ευκαιρία να καταγραφεί η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Αθήνα πράγματι στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Να σου θυμίσω άλλωστε ότι η Ελλάδα ήδη από το 2003, από την εποχή της ατζέντα της Θεσσαλονίκης, λειτουργεί ως επισπεύδους, αν μπορώ να το πούμε έτσι, για την προώθηση συνολικά της διεύρυνσης, χωρίς φυσικά να κάνει πίσω στην ανάγκη εφαρμογής των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Στην περίπτωση της Αλβανίας μιλάμε προφανώς για το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον τώρα της συνάντησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε εκκρεμή θέματα που απασχολούν τις αλβανικές σχέσεις. Με τον κύριο Ράμα, πάντως, αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη στήριξη, να δηλώνει ανακουφισμένος, όπως είπε, γιατί σύμφωνα με τη δική του οπτική, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Άρα, εκκρεμή ζητήματα, όπως είπε ο ίδιος, δεν υπάρχουν. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι προφανώς είναι έντονη ακόμα η μνήμη της αντιπαράθεσης μεταξύ της Αθήνας και των Τυράννων, με αιτία τότε την καταδίκη και φυλάκιση του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας, του κυρίου Μπελέρη, και διακύβευμα τα δικαιώματα, τα ιδιοκτησιακά, για να το πούμε πιο καλά, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των μελών της ελληνικής μειονότητας στη Χιμάρα.
Πιέρο Τζαντάκος, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Από το απόγευμα, στα κεντρικά και τα βόρεια, προβλέπεται βαθμιαία βελτίωση. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 16 με 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα βελτίωση. Η άνεμη βόρειο 4 με 5 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.